Pekný večer praje Lucia Černáková. Pri oddlžovaní nemocníc má poslúžiť spoločnosť, ktorá sa mala za minulej vlády pôvodne využiť na nezrealizovaný plán jedinej zdravotnej poisťovne. Ministerstvo zdravotníctva ju plánuje premenovať na debitum a postúpiť na ňu niektoré dlhy. Je v 100% vlastníctve štátu a použijú ju na účely postúpenia pohľadávok po lehote splatnosti sociálnej poisťovne, ktoré eviduje vo vzťahu k nemocniciam. Ministerstvo spoločnosť pôvodne chcelo zrušiť, keďže zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia sa už neplánuje. Šéf rezortu Tomáš Drucker ju v apríli označil za v zásade mŕtvu. Od založenia v roku 2013 je stratová, nemá žiadneho zamestnanca. Hodinu vám zdá vodičov autobusov pri mestskej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji sa od soboty zvýši na 5,77 €, teda o 1 euro, respektíve o 21%. Ich platy tak dosiahnu priemernú úroveň 1000 až 1200 eur v hrubom. Ako povedal predseda kraja Pavol Frešo, dlhodobo odchádzajú šoféri nespokojní s platom. Motivovaní a skúsení šoféri sú predpokladom na to, aby mohli ľudia viac motivovaní využívať verejnú dopravu. Zvýšenie platov vodičov bude kraj stáť 500 000 eur v tomto roku. Zámerom je zvyšovať konkurencieschopnosť platových podmienok vodičov dopravcu Slovak Lines, ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji s ostatnými odvetviami dopravy. Podľa predsedu odborovej organizácie Slovak Lines Vladislava Čomora doterajšie platy neboli adekvátne, dohodu uzavreli po 4 rokovaniach. Inventarizácia národného pokladu ukázala, že v rámci zbierky chýba časť evidovaného zlata. Uvádza sa to v vyhlásení Matice slovenskej, pod ktorým sú podpísaní predseda organizácie Marián Tkáč aj správca Maroš Smolec. Autori vyhlásenia tiež uvádzajú, že bezpečnostnú skriňu uloženú v matičnej budove v Martine otvorili po dlhých rokoch, aby zistili aktuálny stav kovovej časti zbierky na národný poklad. Pri inventarizácii bol prítomný notár. Ukázalo sa, že nadácia Matice slovenskej nevenovala jej správe zákonom požadovanú pozornosť. Niekoľko desiatok obálok, v ktorých boli umiestnené predmety zo zlata, bolo otvorených, ich obsah nezodpovedal inventarizačným zoznamom na obálkach. Chýbajú desiatky zlatých vecí. Vedenie v tejto súvislosti pripomína, že časť zbierky na národný poklad bola nelegitímne investovaná do podielového družstva Slovenské investície, ktoré skrachovalo. Takto vznikla škoda asi 870 000 €. Zistilo sa tiež, že zbierka obrazov bola z dôvodu jej nedbalosti poškodená, nie však znehodnotená. Pomoc pri reštaurácii ponúkla Slovenská národná galéria. Správcom pokladu je nadácia Matice slovenskej. Matica sa v minulosti s nadáciou sporila o prístup k pokladu. Nadáciu pôvodne zriadila Matica spolu s Národnou bankou Slovenska a niektorými podnikmi. Neskôr však vtedajší predseda Matice Jozef Markuš nadáciu od Matice odpojil. Ministerstvo dopravy tvrdohlavo presadzuje zákon o liberalizácii staníc STK, ktorý onedlho zruší. Podľa Národnej asociácie STK hrozí nezodpovedné a nekontrolované uvoľnenie trhu. Proti liberalizácii STK vystúpili združenia, ktoré sú súčasťou tripartity. Združenie miest a obcí Slovenska a Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. Dlhodobou agendou asociácie STK je práve zodpovedné rozširovanie siete staníc. Rokovania zástupcov štátu s odbornou verejnosťou o liberalizácii trhu nastali po nedávnom vyslovení nesúhlasu s nezodpovedným uvoľnením legislatívnych pravidiel. Na stretnutí s úradníkmi ministerstva dopravy zástupcovia STK predstavili a odovzdali kompromisný návrh riešenia, ktorý umožňuje postupné kontrolované rozširovanie siete podľa počtu registrovaných vozidiel v okrese a zároveň podľa skutočného vyťaženia jednotlivých staníc technickej kontroly v okrese. Ako vysvetlil tajomník Národnej asociácie STK Peter Hulman, s týmto riešením sa stotožnili aj prítomní predstavitelia odboru dopravnej polície. STK však dodnes nemá spätnú väzbu od rezortu dopravy. Ministerstvo plánuje na konci leta predstaviť úplne nový zákon, ktorý bude riešiť problematiku technických a emisných kontrol komplexne v súlade s novou legislatívou Európskej únie, ktorej implementácia má začať platiť najneskôr do 20. mája 2018. Po letnej pauze tak bude Národná rada prijímať paralelne novelu existujúceho zákona aj úplne nový zákon. V rámci modernizácie ozbrojených síl získa Slovensko do 2 rokov spolu 9 nových, viacúčelových vrtuľníkov Black Hawk. Prvé dva z nich už pristáli na letisku v Prešove. Ako informoval minister obrany Peter Gajdoš, na budúci rok prídu ďalšie 2 vrtuľníky a v roku 2019 5 vrtuľníkov. Cena sa nezvyšuje, vrátane dopravy na Slovensko je to 261 miliónov amerických dolárov. Už dodané vrtuľníky budú slúžiť napríklad na výcvik ďalších posádok, ale môžu aj pomáhať pri požiaroch, zabezpečovať evakuáciu počas povodní, teda podobne ako MI-17, plniť úlohy leteckej záchrannej a pátracej služby. V minulosti sa diskutovalo aj o možnom zriadení výcvikového centra pre pilotov vrtuľníkov na Slovensku. Podľa ministra Gajdoša je táto otázka stále otvorená. Momentálne sú pre vrtuľníky Black Hawk vycvičené 4 posádky, do konca tohto roka ich bude 6. Black Hawky postupne nahradia doterajšie Mi-17. Erikovi Adamčovi a Žltovi Balókovi potvrdil pôvodný trest Senát Krajského súdu v Žiline. Odvolanie im zamietli a tak platí pre Adamča za 4 trestné činy vrážd z 90. rokov minulého storočia výnimočný súhrný trest odňatia slobody vo výmere 25 rokov so zaradením do 3. nápravno-výchovnej skupiny. Balókovi vymeral súd v rovnakej skupine za 2 trestné činy vrážd súhrný trest vo výmere 15 rokov. Prokurátor generálnej prokuratúry žiadal pre Adamča doživote, pre Balóka 17 rokov vo väzení. Pri výbuchu nálože nastraženej v aute zahynul dnes v Kyjeve plukovník hlavnej správy rozviedky ministerstva obrany Ukrajiny Maxim Šapoval. Podľa polície sa viezol v luxusnom vozidle, keď na križovatke v Solomianskom obvode vybuchlo. Zomrel bezprostredne po explózii. Jeden z okolídúcich utrpel zranenia, previezli ho do nemocnice. Polícia prípad vyšetruje ako teroristický čin. Podľa agentúry AP ukrajinské médiá písali, že Šapoval bol šéfom špeciálnych jednotiek v rámci hlavnej správy rozviedky. Ruská armáda úspešne otestovala medzikontinentálnu balistickú strelu Bulava odpálenú z ponorky v Barentsovom mori. Simulované bojové hlavice rakety zasiahli plánované ciele na opačnej strane Ruska, v raketovom poligóne Kurá na Kamčatskom poloostrove. Raketa Bulava, ktorú si ruské námorníctvo objednalo po dlhom procese vývoja, môže niesť 6 jadrových hlavíc a má dolet do 9300 km. Jurij Dolgurky je prvá zo série ponoriek triedy Borej vyzbrojených raketou Bulava. Rusko má v súčasnosti 3 takéto ponorky, 5 ďalších stavia a postupne nahradia niektoré zo starších ponoriek sovietskej výroby. Páchateľ útoku na policajné auto 19. júna v centre Paríža zrejme zaslal do médií list s varovaním, že Francúzsko čaká krvavý kúpeľ. Napísal o tom dnes francúzsky denník Le Monde. 8-stranový list s varovaním bol do viacerých redakcií francúzskych médií zaslaný ešte 29. mája. Vyšetrovatelia útoku na ulici Champs-Élysées sú presvedčení, že autorom listu by mohol byť jeho páchateľ Adam Jaziri. V deň akcie poslal list aj niekoľkým príbuzným, kde odôvodňuje svoj útok na Champs-Élysées tým, že Francúzi nevzali na vedomie varovanie od vojakov kalifátu. Polícia si tento výrok dala následne do spojitosti so spomínaným listom pre médiá. Vyšetrovaním vyhrážok sa polícia zaoberala, ale v danom období neboli dôkazy o tom, že autorom by mohol byť Jaziri. Dôkazy sa našli až 3 dní po útoku v počítači z jeho auta. Spôsobil výbuch a požiar, keď narazil autom plným zbraní a výbušnín do policajného vozidla. Napriek tomu, že sa ho policajtom podarilo z auta vytiahnuť, zraneniam utrpeným pri výbuchu podľahol. Nikto ďalší sa pri incidente nezranil. Rumunská pohraničná polícia našla 91 migrantov z Iraku a Sýrie ukrytých v nákladnom aute prevážajúcom autosúčiastky. Migranti uviedli polícii, že sa pokúšali dostať do šengenskej zóny, kde sa cestuje bez víz. Podľa dokumentov vozidlo viezlo súčiastky do Norska. Medzi migrantmi bolo aj 29 detí od 2 do 17 rokov. Vodič nákladného vozidla povedal rumunským úradom, že o migrantoch nevedel. Teraz ich vyšetrujú pre podozrenie z pokusu o ilegálne prekročenie hranice. Vodič je podozrivý zo spolupáchateľstva. Sýrsky minister pre národné zmierenie Ali Haidar je dnes odmietol vyhlásenie Bieleho domu, podľa ktorého Spojené štáty zaznamenali potenciálne prípravy Asadovej vlády na ďalší chemický útok. Minister vyhlásil, že Damask nepoužil a nepoužije takéto zbrane a vyhlásenie Bieleho domu z noci na dnes považuje za predzvesť diplomatickej vojny, ktorá by sa voči Sýrii mohla viesť na pôde OSN. Spojené štáty vinia režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada z 2 útokov bojovým plynom sarin. Prvý z roku 2013, druhý tento rok. Agentúra AP poznamenala, že vyhlásenie Bieleho domu bolo prekvapením aj pre americký rezort diplomacie. Hovorca Bieleho domu Sean Spicer v noci na dnes uviedol, že Spojené štáty zaznamenali potenciálne prípravy vlády prezidenta Bašára Asada na ďalší chemický útok, ktorý by pravdepodobne mohol mať za následok masovú vraždu civilistov vrátane nevinných detí. Podľa Spicera ide o rovnaké prípravy, aké sa uskutočnili pred chemickým útokom 4. apríla v meste Khan Shaykhun, keď zahynulo takmer 90 ľudí vrátane žien a detí. Najvyšší súd Spojených štátov čiastočne umožnil vláde USA uplatňovať imigračný dekret. Po tom, čo niektoré nižšie súdy nariadenia Donalda Trumpa zablokovali, najvyšší súd dekrétom v celom jeho znení sa bude ešte zaoberať v októbri. Nariadenie v pôvodnej podobe zakazuje na 90 dní vstup do USA občanom 6 väčšinou moslimských krajín. Iránu, Jemenu, Líbie, Somálska, Sudánu a Sýrie, teda z krajín s teroristickým pozadím. Dekrét tiež znemožní na 120 dní prekročiť hranice všetkým utečencom. Trump si verdikt pochvaľoval napriek tomu, že nebol zatiaľ povolený v plnom znení. Podľa súdu sa bude zákaz vzťahovať iba na občanov, ktorí v Spojených štátoch nemajú žiadne kontakty. Tým, ktorí majú väzby na rodiny, jednotlivcov alebo organizácie, bude vstup povolený. Trump už v marci po nátlaku ministrov zmiernil niektoré opatrenia, už minulý týždeň však vyhlásil, že ako náhle súd opatrenia povolí, začnú platiť do 72 hodín. Premiérka Theresa Mayová uzavrela dohodu o podpore svojej menšinovej vlády. Po viac ako dvoch týždňoch rozhovorov a nepokojov, ktoré vyvolali neúspešné voľby 8. júna, má teraz parlamentné čísla na to, aby predniesla rozpočet a má lepšiu šancu na príjmanie zákonov, ktorými by Británia mohla odísť z Európskej únie. Mayová sa dohodla s Demokratickou úniou Arlene Fosterovej, čo znamená, že 10 zákonodarcov únie bude teraz hlasovať spolu s 318 konzervatívcami. Na druhej strane Theresa Mayová súhlasila s tým, že Severné Írsko získa viac ako 1 miliardu libier na ďalšie financovanie v priebehu 2 rokov, pričom sa dohodli na zvýšení dôchodkov o najmenej 2,5% ročne a na udržaní univerzálnych platieb pre starších ľudí. Ľavicová socialistická strana Albánska s prevahou získala už druhý mandát po sebe. Nedeľné parlamentné voľby boli ukazovateľom pre začatie prístupových rokovaní z EÚ. Socialistická strana Albánska premiéra Ediho Ramu získala 48% a v 140 členom parlamente obsadí 74 kresiel. Opozičná demokratická strana Albánska získala 29% hlasov, čo predstavuje 43 kresiel. Volebná účasť bola vyše 46%. Volebný výsledok umožní premiérovi Ramovi vládnuť bez súčasného koaličného partnera, socialistického hnutia za integráciu. Jeho cieľom je uskutočniť rozsiahle reformy. Albánsko bolo v minulosti izolovanou komunistickou krajinou. Od roku 2009 je členom NATO a chce vstúpiť do Európskej únie. Patrí však medzi najchudobnejšie krajiny Európy a je považované aj za jednu z najskorumpovanejších. Brazílska generálna prokuratúra obvinila prezidenta Michela Temera z príjmania úplatkov. Ide o prvý prípad, keď čeli úradujúca hlava štátu najväčšej juhoamerickej krajiny obvineniu z trestného činu. Brazílsky parlament teraz musí rozhodnúť, či najvyššiemu súdu umožní s Temerom súdny proces. Už v máji najvyššie štátne zastupiteľstvo obvinilo prezidenta z marenia vyšetrovania svojej korupčnej kauzy. Temer sa mal vtedy spoločne s niekdajším prezidentským kandidátom Nevesom snažiť spomaliť vyšetrovanie korupcie. Podľa aktuálneho obvinenia Temer v období medzi marcom a aprílom tohto roka prijal úplatok vo výške zhruba 150 000 dolárov. Ak by bol prezident zbavený funkcie až na 180 dní, jeho právomoci by vykonával jeho spojenec a predseda dolnej komory kongresu, Rodrigo Maia. Konzervatívec Temer prevzal moc v Brazílii z pozície viceprezidenta v lani po zosadení ľavicovej prezidentky Dilmy Rousseffovej, ktorí sa stali osudnými protiústavné manipulácie s výsledkami rozpočtu. Španielský minister vnútra Juan Ignacio Zoido dnes informoval, že je pod kontrolou lesný požiar, ktorý od minulej soboty ohrozoval Národný park Doňana v Andalúzii na juhu krajiny. Cesty v prilahlej oblasti boli opätovne otvorené a na základňu sa vrátilo asi 250 vojakov, ktorí pomáhali hasičom s likvidáciou lesného požiaru. Na základe výsledkov prieskumných letov nad zasiahnutou oblasťou dnes José Gregorio Fiscal López z andalúzskej samosprávy informoval, že požiar je prakticky uhaseným s výnimkou jednej lokality. Verzia, že požiar bol založený úmyselne, sa zatiaľ nevylučuje. Preventívne museli evakuovať asi 2000 ľudí. Toľko na dnes. Čerpali sme z portálov TV Noviny, teraz Web Noviny, Hlavné správy a Parlamentné listy. Do počutia.